Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchilar. Yana siz azizlar bilan radio qarshisida uchrashganimizdan bahoyat minnatdormiz. Bugungi ishtirishimizni men G'olibbek olib boraman. Aziz tinglovchi, hozir ishtirishimizni bir savol bilan boshlamoqchiman. O'ylaymanki, ushbu savol barcha insonlar uchun qiziqarli bo'ladi. Azizlar, sizda muammolar bormi? Ularni hal qilish uchun million dollar yetarmidi? Ba'zi paytlarda biz pullarning ko'pligi bizga yordam beradi deb o'ylashimiz mumkin. Kelinglar, mol-mulkka abadiyatlik nuqtai nazardan nazar tashlaylik. Rabbimiz Iso Masih o'z kalomida shunday deb aytgan edi. Keyin xaloyiqqa: "Ehtiyot bo'linglar. O'zingizni har turli tamagirlikdan saqlanglar. Zero inson umri uning mol-mulki ko'pligiga bog'liq emas" dedi. Luqo 12-bob 15-oyat. Ko'p odamlar boshqa narsalardan ko'ra bu dunyoning narsalariga ega bo'lishni ko'proq xohlaydilar. Biroq odamlar ega bo'lgan narsalarga ular hasad qiladilar. Ular boy bo'lganlarida baxtli va mamnun bo'ladi deb o'ylardilar. Iso bunday odamlarga bir masal aytib berdi. Xudo bilan bo'lgan munosabatimiz mol-mulkdan va puldan ancha muhim ekanini odamlar fahmlashlari uchun Iso bu masalani gapirib bergan edi. Dunyoda eng boy, biroq iymonsiz bir odam bo'lganida ham uning boyligi unga yordam bera olmasdi. Chunki u dozoqga borgan bo'lardi. Xudoga bo'lgan ishonch va abadiy hayotga ega bo'lish bu dunyoning shinamligi va boyligidan ancha muhimdir. Iso ularga shunday masal keltirdi. Bir boy odamning dalasi mo'l hosil berib turar ekan. Boy o'z-o'ziga nima qilay? Hosilni qo'yadigan joyim yo'q, deb o'ylab yurgan ekan. Mana bunday qilaman, debdi oxiri. Omborlarimni buzib, kattarog'ini quraman. Butun g'alla va mollarimni shu yerga joylayman. So'ng o'z-o'zimga ey jonim deyman. Sen ko'p yillarga yegulik davlat to'plading. Endi rohat qil, yeb ichgin, kayf safo surgin, debdi. Luqo 12-bob 16 hamda 19 oyatlar. Bu odam u muhtoj bo'lgan hamma narsaga ega deb o'ylardi. U boy bo'lganligi uchun hech narsadan tashvishlanmasa ham bo'ladi deb o'ylardi. U Xudoga e'tibor bermasdan xohlaganda yashasa bo'ladi deb o'ylardi. U hayotini beradigan va olib qo'yadigan Xudo borligini bilmasdi. U Xudoning o'zi ustidan bo'lgan hokimiyati haqida o'ylamagan bo'lsa ham, Xudovand uni izdan chiqarmagan edi. Endi esa bu boy odam nima qilish haqida rejalar tuzardi. Biroq o'sha kechada Xudoning u uchun boshqa rejalari bor edi. Xudo rejalashtirgani haqida Iso shunday dedi. Lekin Xudo unga: "Ey nodon, bu kechayoq joning olinadi. Shunda bu tejab qo'yganlarning kimga qoladi?" debdi. Luqo 12-bob 20-oyat. Xudovand odam o'lishi haqida qaror qilsa, o'sha odam o'ladi. Bu odamni o'limidan saqlab qolish uchun hech kim hech narsa qila olmaydi. Xudovand bu odamni nodon deb chaqiradi, chunki u Xudo haqida o'ylamasdan rejalar tuzadi. Bu odam faqat bu dunyoning boyligi uchun yashardi. O'zi uchun boylik to'plab, Xudo nazarida boyimagan kishining qismati ana shunday bo'ladi. Aziz birodar, dunyoda yaxshi yashash uchun boylik to'plash aslida yomon emas. Agar dunyoviy boylik bilan birga Xudovandning boyliklarini ham to'plasak. Kelgusi ishtirishlarimizgacha xayr, salomat bo'ling.